Yle Puhe, Politiikkaradio.
Viime vuoden lopulla näytti, että alustavat rakennuspalikat Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten tiukentamiselle olisivat pikkuhiljaa koossa. Nyt sen sijaan viestitetään, että neuvottelut ovat suurissa vaikeuksissa ja että Trump aiheuttaa valtavaa vahinkoa Pariisin ilmastosopimukselle. Pystyvätkö 197 maata todella sopimaan, miten Pariisin ilmastosopimus pannaan toimeen, kun yksi suurimmista ilmastopäästöjen aiheuttajista venkoilee irti sopimuksesta? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen, erittäin hyvää päivää.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Politiikkaradioon Suomen ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatuki ja ympäristöministeriöstä.
Kiitos.
No kahden viikon puristus Bonnissa jälleen takana. Ja tämä oli tällainen niin sanotusti virkamiesvetoinen puristus. Poliitikot eivät olleet paikalla hieromassa Pariisin ilmastosopimuksen yksityiskohtia. Eikö totta?
Joo, just näin. Eli nämä ilmastoneuvotteluthan menee aina tämmöisenä syklinä. Eli nämä kaksi viikkoa tässä kesäkuussa työstetään asioita virkamiesporukalla, jotta sitten silloin loppuvuodesta, kun on tämä varsinainen osapuolikokous, niin jossa myös sitten ministerit on paikalla, niin he voisivat sitten päättää asioista.
No kummatko näistä neuvottelukierroksista on sitten hankalampia? Ne, jolloinka poliitikot eivät ole paikalla, vai ne, jolloinka kokouksissa on vain pelkästään virkamiehiä?
No jos ihan katsotaan tätä, että mikä on niin kuin tämä painemäärä, mikä sitten niin kuin näihin neuvotteluihin kohdistuu, niin kyllä se ehdottomasti on silloin, kun on ministerit paikalla. Että kyllä silloin se paine on huomattavasti kovempi. Ja nämä touko-kesäkuun kokoukset on tämmöisiä niin kuin työkokouksia, joissa yleensä ainakin niin kuin tarkoituksena on viedä asioita erittäin tämmöisen niin kuin jouhevasti eteenpäin ja teknisellä tasolla ja ratkoa asioita teknisellä tasolla, jotta sitten nimenomaan saadaan vaan semmoinen hyvin pieni määrä hankalia poliittisia kysymyksiä ministerien ratkottavaksi silloin sitten niin kuin joulukuussa.
Niin, eli pari kolme ikään kuin tämmöistä raamia pitäisi kasata, josta sitten voidaan tehdä varsinaisia päätöksiä.
No siis tämä on nimenomaan niin kuin sinne se tavoite. Eli että asioistahan voidaan olla eri mieltä ja virkamiestasolla usein ollaankin eri mieltä, mutta ne pitää ne vaihtoehdot saada niin selkeästi kirjattua, että myös ministereille se on selkeää, että mitkä nämä vaihtoehdot on ja mistä pitää päättää ja mistä niitä kompromisseja lähdetään hakemaan.
Mm. Ja sitten näissä varsinaisissa poliittisissa loppuvuoden kokouksissa, niin tuleeko se paine nimenomaan siitä, että pitäisi sitten saada päätökset loppujen lopuksi nuijittua pöytään sitten kuitenkin?
No siis just näin, ja siis tänä vuonnahan se paine tulee olemaan Katowicen ilmastokokouksessa erittäin kova, koska joulukuussa on päätettävä tästä Pariisin sopimuksen sääntökirjasta tai niin kuin ylipäänsä Pariisin sopimuksen toimeenpanosäännöistä.
Hmm. Joo, tämä onkin itse asiassa näitä perushavaintoja on se, että kun kappas vaan, eikö se ollut niin, että 2015 tämä sopimus suurieleisesti solmittiin, mutta mitäs ihmettä, mitä tässä tapahtuu, miksi sitä sopimusta ei ole olemassa? Miksi siitä väännetään kättä edelleen?
Siis sopimushan on olemassa sopimus on olemassa, se on voimassa, se koskee vuoden 2020 jälkeistä aikaa ja sen piirissä on valtaosa tosiaan niin kuin maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mutta se mitä siitä sopimuksesta puuttuu on nämä tämmöiset selkeät toimeenpanosäännöt, eli että kun näissä kansainvälisissä sopimuksissa asioista niistä sovitaan hyvin tämmöisellä niin kuin ylätasolla tyyliin yhdellä lauseella. Tämä on Pariisin sopimuksen tavoite. Ja sitten se pitää tietenkin niin kuin purkaa siinä, että mitä se käytännössä tämän tavoitteen toimeenpano edellyttää ja mitä se edellyttää eri osapuolista. Ja tämä vie aikaa.
Hmm. Ja tässä nyt puhutaan sitten tästä niin sanotusta ohjekirjasta, jota nyt tuolla Bonnissa siis sinä ja 197 maan kollegat yrititte kahden viikon ajan ikään kuin saada kasaan. Eli tämän ilmastosopimuksen toimeenpanoa määrittelevä ohjekirja, niin mikä tämä ohjekirja oikeastaan siis käytännössä on, siitä voidaan puhua nyt seikkaperäisestikin, koska tämä sopimuksen raamihan on aika karkea, siis tavoite on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 2 asteeseen vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja sekä lupaus pyrkiä nousun rajoittamisen suhteen alle 1,5 asteeseen. Nykytoimilla nämä eivät onnistu kumpikaan näistä, niin tämä raami on varsin kapea. Niin mikä tämä ohjekirja, suuri ohjekirja oikein on?
Joo, no siis keskeinen osa sitä ohjeistusta on ohjekirjaa, Pariisin sopimuksen säännöstöä, on se, että miten näitä maiden ilmoittamia päästövähennystavoitteita, miten niitä mitataan, miten niistä seurataan ja miten niistä raportoidaan. Eli tämä Pariisin sopimus, toisin kuin esimerkiksi tämä aiempi Kioton pöytäkirja, niin Pariisin sopimus lähtee siitä, että maat itse asettavat omat päästövähennystavoitteensa. Ja Pariisin sopimus on oikeastaan tämmöinen niin kuin raportointi- ja seurantasopimus, jossa seurataan, miten maat etenevät kohti näitä itse ilmoittamiaan tavoitteita. Ja nyt pitää sopia niistä säännöistä, että miten näitä maiden toimia, miten niitä seurataan, mitataan ja miten niistä raportoidaan.
No minkälainen kokous tämä oli, koska tässä ainakin julkisuuteen tuli muun muassa EUn johtavan ilmastoneuvottelijan Elina Vardamin kommentti, jossa hän totesi, että emme ole edes lähellä tämän ohjekirjan aikaansaamista.
Joo, no siis se tavallaan ne odotuksethan nyt tälle toukokuun Bonnin kokoukselle oli aika mittavat, eli odotuksena oli ja toiveena ja pyrkimyksenä oli, että sieltä saataisiin semmoinen tekstiluonnos, jossa olisi kaikki nämä Pariisin sopimuksen ohjekirjaa, toimeenpanosääntöjä koskevat kohdat, ja ne olisivat siellä kirjattuna niin selkeästi, että sen pohjalta voitaisiin sitten aidosti neuvotella. Ja tässä tilanteessa ei nyt olla. Eli meillä on kokoelma tekstejä, ne ovat vähän eri tasoisia, ja niissä on tällä hetkellä oikeastaan nämä kaikki osapuolten kannat ovat niissä sisällä. Eli niin kuin tällä hetkellä ja Bonnissa todellakaan niin kuin yhdelläkään osapuolella ei tuntunut olevan valmiutta tehdä kompromisseja tai luopua niistä omista erittäin tärkeinä pitämistään kannoista.
Koskeeko tämä myös Suomea?
Suomihan on tosiaan niin kuin neuvottelee osana EU:ta ja EU:han pyrkii tässä olemaan erittäin rakentava ja pyrkii rakentamaan nimenomaan tämmöistä niin kuin vahvan ohjekirjan koalitiota. Eli EU:n ja myös esimerkiksi näiden pienten saarivaltioiden ja vähiten kehittyneiden maiden intressissähän on se, että tällä Pariisin sopimuksella on vahvat yhtenäiset säännöt, joiden noudattamista myös seurataan. En kyllä nyt tässä olisi niin kuin EUlle tai Suomelle asettamassa sitä pahiksen viittaa.
Okei, eli EUsta siis mielestäsi, saati Suomesta, tämä ei ole kiinni. Siis se, että nyt ilmastoneuvottelija Elina Vardamankin mukaan ei olla edes lähelläkään vielä.
Ei olla edes lähelläkään, ja ehkä se, mikä siellä nyt eniten hiertää, ja nyt tosiaan jos puhutaan nimenomaan siitä, että miten näistä maiden ilmastotoimista, miten niitä mitataan, raportoidaan ja miten niitä seurataan, niin Pariisin sopimuksen tämä suurin läpimurtohan on se, että kaikki olisivat mukana tässä niin kuin yhteisessä raportointi- ja seurantajärjestelmässä. Eli yhdet säännöt, yhdet ohjeet, yksi ohjeistus kaikille osapuolille. Ja tämä, mikä nyt siellä neuvotteluissa eniten hiertää, on, että siellä on kuitenkin joukko kehittyviä maita, ei missään nimessä niitä niin kuin köyhimpiä kehittyviä maita, jotka ajavat tämmöistä voimakasta kahtiajakoa. Eli että kehittyville maille omat säännöt ja sitten näille niin sanotuille perinteisille teollisuusmaille omat säännöt.
No mitkä tähän siis kehittyvien maiden porukkaan oikein lukeutuu, koska sillä käsittääkseni on muun muassa sellainenkin kehittyvä maa kuin Kiina?
No tässä kehittyvien maiden joukossa ja just niin kuin tässä joukossa, joka ajaa tämmöistä niin kuin voimakasta kahtiajakoa, Niin siinä on Kiina, Intia, siinä on nämä vauraat öljymaat, arabimaat mukana. Iran käyttää hyvin paljon heidän puheenvuorojaan, siinä on Etelä-Afrikka ja niin edelleen. Se tilanne on hyvin hankala, koska he ovat lähteneet osin niin kuin tulkitsemaan sitä Pariisin sopimusta täysin omalla tavallaan.
Millä tavalla?
No siis katsovat, että myös jatkossa niin näiltä kehittyviltä mailta niin heille tulee antaa hyvin paljon joustoa ilmastotoimissa ja myös kaikessa tässä niin kuin seurannassa, mittaamisessa, raportoinnissa, että he eivät halua tämmöistä niin kuin tämmöisiä niin kuin yksien sääntöjen yhden ohjekirjan järjestelmää.
Haluavatko he ikään kuin livetä irti tästä sopimuksen velvoitteesta?
No tämmöisiäkin tulkintoja voidaan esittää, että tässä en nyt niin kuin kaikkea lähtisi laittamaan Trumpinkaan niskaan, mutta just tämä, että kun tämä signaali, mikä Yhdysvalloista on saatu, niin on ehkä sitten lisännyt epäluottamusta ilmastoneuvotteluissa ja siltä osin sitten myös niin kuin vahvistanut tätä kahtiajakoa.
Niin, se toinen viesti, mikä Bonnin kokouksesta tuli, oli nimenomaan tämä, että Trump aiheuttaisi valtavaa vahinkoa tälle sopimukselle. Niin tästäkö siinä on kysymys?
No ehkä ei niinkään just tästä, koska kuitenkin kun katsotaan, että miten Yhdysvaltojen neuvottelijat, jotka kuitenkin olivat Bonnissa paikalla ja osallistuvat siellä neuvotteluihin hyvin aktiivisesti tämmöisellä niin kuin teknisellä tasolla, niin en näkisi, että siinä olisi mitään isoja ongelmia. Mutta toki siis se signaali, mikä nyt sitten Yhdysvaltojen toiminnan myötä on saatu muun muassa siitä, että Yhdysvallat ovat vähentäneet tai ovat vähentämässä julkista ilmastorahoitusta, eli sitä, että missä määrin USA rahoittaa kehitysmaiden ilmastotoimia, niin kyllähän tämä sitten taas heikentää luottamusta koko tähän neuvotteluprosessiin. Hmm. Et yhtenä esimerkkinä voidaan ottaa vihreä ilmastorahasto, johon USA Obaman kaudella lupasi $3 miljardia, ja Obama ehti sinne miljardin maksaa, ja nyt sieltä sitten niin kuin varmaan oletusarvona on, että näitä puuttuvaa 2 miljardia, niin ei kyllä tulla nyt sitten Trumpin kaudella sinne laittamaan.
Niin se on siis fakta, että näin ei tule tapahtumaan?
No siis ei, siis fakta ja fakta. Siis asiathan voivat toki muuttua, mutta sanotaan nyt vaikka näin, että ei niitä ainakaan siellä Trumpin budjettiesityksissä ole näkynyt, eikä kongressikaan niitä sinne palauttanut.
Ja siellä siis tätä mukaan ei ole siis täyttämässä tätä parin miljardin aukkoa tässä vihreässä ilmastorahastossa.
Joo, siis vihreän ilmastorahastoon niin se ensimmäinen rahoituskierros oli yhteensä 10 miljardia, ja sieltä tosiaan nyt sitten tällä hetkellä tämä 2 miljardia puuttuu. Ja tällä hetkellä niin siis tätä aukkoa ei ole kukaan nyt sitten ollut täyttämässä, ja tällä tulee varmaan olemaan sitten niin kuin ei niin kuin suoraa vaikutusta neuvotteluihin, mutta totta kai se vaikuttaa neuvottelujen ilmapiiriin.
Joo, ja tällä rahastollahan sillähän on tarkoitus sitten ikään kuin edesauttaa köyhimpien maiden investointeja vihreämpään ilmastoteknologiaan, eikö totta?
No juuri näin, että se, että jos tämä ilmastorahoitus maailmalla kovastikin vähenee, niin totta kai se sitten hidastaa näiden ilmastotoimien ja ilmastoinvestointien etenemistä, ja sen myöntä sitten niin kun tekee tästä päästöjen vähentämisestä entistä haastavampaa.
No kuinka kriittinen kysymys tämä ilmastorahaston tilanne on tämän koko sopimuksen kannalta?
No siis koko sopimuksen kannalta se tilanne varmaan ei ole kriittinen, koska jos me katsotaan sitä, että kuitenkin Pariisin sopimuksen tavoitteena on paitsi niin kuin tämä lämpötilan nousun rajoittaminen alle 2 asteeseen ja pyrkiä kohti 1,5 astetta, niin sen tavoitteena on myös näiden kaikkien rahavirtojen kääntäminen kohti vähähiilisyyttä. Ja silloinhan me puhutaan niin kuin semmoisen mittaluokan haasteesta, jossa niin kuin 10 miljardiakin, niin iso raha kuin se onkin, niin on kuitenkin pikkuraha. Et silloinhan puhutaan niin kuin kaiken tämän esimerkiksi energia-infrainvestointien kääntämisestä uusiutuvan energian investoinneiksi ja ylipäätään niin kuin vähähiilisiin investointeihin, niin joka tapauksessa on selvää, että tämmöisiä rahavirtoja, niin niitä ei niin kuin julkisen sektorin toimilla toteuteta, vaan kyllä se on sitten niin kuin ihan yksityinen raha jonka tulee niin kuin näitä investointeja viemään eteenpäin.
Mm. Jos tässä nyt sitten tätä hieman kiteyttää, niin tämä Trumpin linja, niin siitä nyt on hieman epäselvyyksiä, että mikä se on, mutta pelkästään tämä epäselvyys, että mikä Yhdysvaltain rooli tulee olemaan tässä Pariisin ilmastosopimuksessa. Siis Trumphan on poliittisella tasolla ilmoittanut, että Yhdysvallat vetäytyy tästä, mutta teknisesti ottaen Yhdysvallat on tässä sopimuksessa kiinni vähintään vuoteen 2020 saakka. Ja kuten totesit, Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamiehet ovat jatkuvasti läsnä näissä kokouksissa ja vievät tätä prosessia eteenpäin. Niin mikä se Outi mielestäsi on tämä Yhdysvaltain linja?
No sitä varmaan pitää kysyä tai tiedustella Yhdysvaltojen hallinnolta, mutta onhan tämä hankala tilanne ja tämä on hankala tulkita ylipäätään. Ja kun on sitten näiden Yhdysvaltojen niin kuin ulkoministeriön kollegojen kanssa asioista puhuneet, niin hekin lähinnä niin kuin levittelevät käsiään ja sanovat, että eivät hekään voi osaa tulkita, eivätkä hekään osaa ennakoida, että mihin tässä ollaan menossa. Mutta just kuten sanoit, niin joka tapauksessa nämä seuraavat pari vuotta USA on Pariisin sopimuksen jäsen, ja Ja näin ollen on, se on myös USA:n intressissä varmistaa, että se Pariisin sopimuksen ohjekirjasäännöstö on sellainen, joka sopii myös USA:lle. Ja sen myötä myös niin kuin, tärkeää varmistaa, että siellä Pariisin sopimuksella on selkeät yhtenäiset säännöt, joita sovelletaan kaikkiin osapuoliin, ei vain näihin teollisuusmaihin.
Eli tässä prosessissa niin onko Outi tilanne niin, että Yhdysvallat on ikään kuin EU:n kanssa samassa kelkassa?
No,
jos puhutaan neuvottelutavoitteista.
Jos puhutaan neuvottelutavoitteista ja sitä, että halutaan tämmöinen niin kuin vahva sääntökirja, niin kyllä on. Että on sitten varmaan joitakin tämmöisiä niin kuin teknisiä asioita, joissa USA ei ehkä ole niin vahvojen sääntöjen kannattaja kuin mitä EU on tai mitä nämä pienet saarivaltiot ovat, mutta kyllä niin kuin tässä isossa kuvassa siinä, että pidetään kiinni siitä, mistä Pariisissa sovittiin, eli että on kaikille yhtenäinen säännöstö ja järjestelmä, niin kyllä siinä kyllä ollaan ehdottomasti niin kuin samalla puolella.
Ja tässä isossa kuvassa siis kehittyvien maiden Kiinan, Intian, tai siis kehittyneiden teollisuusmaiden ja sitten kehittyvien maiden välille on nyt sitten revennyt tällainen juopa. Niin kuinka isosta repeämästä tässä puhutaan ja mitkä ne tarkkaan ottaen nämä sopimusristiriidat ovat?
No siis se sopimusristiriita on juuri tämä, että miten paljon ja missä määrin, mitä voidaan edellyttää näiltä niin kuin kehittyviltä mailta Pariisin sopimuksen alla. Eli millaista raportointia, seurantaa niiden ilmastotoimista, ilmastorahoituksista ja niin edelleen voidaan edellyttää Pariisin sopimuksen alla. No tämä juopa on musta semmoinen tyypillinen poliittinen kysymys ja tämähän oli poliittinen asia, jonka USA ja Kiina ratkaisivat silloin ennen Pariisia. Eli sovittiin, että on yksi järjestelmä ja siinä kaikki mukana. Niin kyllä tämä on semmoinen kysymys, että ei tätä virkamiestasolla niin ratkaista. Että kyllä tämä jää sinne sitten varmaan niin kuin Katowicen ilmastokokouksen joulukuun pimeimpiin öiden ratkaistavaksi sitten ihan poliittisella tasolla.
Onko siis niin, että Kiina on tosissaan nyt lipeämässä tästä siitä sitoumuksesta, minkä se tavallaan Obaman kanssa poliittisesti teki?
No siis Kiinaakin on vaikea tulkita, kun sitten katsoo, että mitä kaikkea Kiina kuitenkin käytännössä tekee ja miten paljon Kiina itse investoi puhtaaseen teknologiaan ja uusiutuvan energian ja niin edelleen. Että on hyvin vaikea niin kuin mun arvioida, että missä määrin tämä niin kuin tämä linja, mitä Kiina tällä hetkellä vetää näissä ilmastoneuvotteluissa, että missä määrin se on sitten niin kuin tämmöistä virkamiesvetoista retoriikkaa, josta sitten poliittisella tasolla ollaan valmiita joustamaan ja missä määrin se on tavallaan niin kuin jotain periaatteellisempaa. Kyllä mun niin kuin tämmöinen arvio on, että tämä on kuitenkin tämmöistä virkamiestason retoriikkaa ja sen takia niin kuin on yksinkertaisesti vaan on sellaisia asioita, joita niin kuin virkamiestasolla me emme kykene ratkaisemaan ja ne jäävät sinne väijäämättä sitten sinne poliittiselle tasolle.
Niin, eli on turhan varhaista vetää johtopäätöstä, että Kiina olisi poliittisesti irtautumassa tästä periaatteesta, että yksi sääntökirja kaikille.
Joo, kyllä just näin, että kyllä musta niin kuin ei pidä vetää poliittisia johtopäätöksiä sen perusteella, että miten niin kuin virkamiestasolla jossain niin kuin neuvottelukysymyksissä junnataan. Nämä on asioita, joista sitten tavallaan ne hankalat asiat on aina sovittu neuvottelujen ulkopuolella. Ja ne on aina sovittu poliittisella tasolla ja ne on aina sovittu, usein sovittu sitten niin kuin kahdenvälisesti. Mutta tämä, mikä tämän nykytilanteen tekee haastavaksi sen, että kun aikaisemminhan se oli Kiina ja USA, jotka sovivat keskenään. Ja nyt kun tavallaan USA on jättänyt tämmöisen tyhjön, niin kuka on se, mistä löytyy se vastinpari sitten Kiinalle sopimaan näistä säännöistä ja muista?
Niin, nimenomaan poliittinen vastinpari.
Juuri näin, poliittinen vastinpari.
No onko se sitten nyt niin, että vetääkö Kiina tavallaan tätä kehittyvien maiden koalitiota vai kuka siellä on niin kuin liiderinä, johtotähtänä? Onko tässä ristivetoa?
No siis varmaan on ristivetoa. Siis Kiinalla on siellä vahva rooli, mutta he ovat ainakin perinteisesti niin kuin eivät ole halunneet sitten niin kuin olla se pääpuhuja. Että nyt niin kuin esimerkiksi tuolla Bonnin kokouksessa, niin se, joka oli näiden keskeiset kannat esitti, niin se oli Iran. Että se on hyvin tämmöinen niin kuin ehkä vähän niin kuin outokin maiden koalitio, johon kuuluu tosiaan Kiina, Intia, sitten siellä on näitä arabimaita, sitten siellä on musta niin kuin Malesia, välillä Filippiinit ja niin edelleen. Et se on hyvin tämmöinen niin kuin vähän aika heterogeeninen joukko, mutta jolla ehkä niin kuin yhteisenä intressinä on ollut just tämä tämmöinen niin kuin paluu menneisyyteen tai paluu vanhempaan ilmastoregiimiin.
Hmm. No kuinka isoista joustoista tässä puhutaan? Minkälaisia joustoja siellä nyt sitten vaaditaan tai erilaista säännöstä verrattuna sitten näihin perinteisiin kehittyneisiin teollisuusmaihin?
No siis niin kuin näistä yksityiskohdistahan on, kaikki yksityiskohdat on auki ja niin on osin niin kuin sopimatta, mutta voivat olla esimerkiksi tämmöisiä, että siinä missä näiltä perinteisiltä teollisuusmailta vaaditaan raportointia vuosittain tai kahden vuoden välein, niin sitten näiltä kehittyviltä mailta vaadittaisiin raportointia ehkä neljän vuoden välein, tai koko raportointi olisi vapaaehtoispohjalta, tai näin, että raportoidaan vain, jos siihen saadaan taloudellista tukea ja niin edelleen. Että kyllä ne on niin kuin hyvin, hyvin merkittävistä joustoista siinä on kyse.
Eli ei mistään pienistä näkemyseroista.
No siis kyllä niin kuin mun tulkinta on se, että kun puhutaan siitä, että mikä oli tämä niin kuin Pariisin sopimuksen suurimpia saavutuksia, niin kyllä musta tässä nyt sitten niin kuin ollaan ylittämässä sitten jo kaikki oikeastaan nämä EU:n mahdolliset kipukynnykset. Että sanotaan vaikka näin, että jos loppuvuodesta olisi tulossa semmoinen ohjekirja, jossa perinteisiltä teollisuusmailta vaaditaan tarkkaa raportointia ja seurantaa vuosittain tai kahden vuoden välein, ja sitten niin kuin näille kehittyville maille olisi semmoiset säännöt, että raportoikaa silloin, kun pystytte ja silloin, kun saatte tukea ja vaikka neljän vuoden välein, niin kyllä musta se olisi sitten semmoinen sääntöpaketti, josta myös EU:n, jolle myös EU:n olisi syytä sanoa ei.
Hmm. Eli ikään kuin suuri vaara on tällä hetkellä ilmassa sen suhteen, että tämä koko sopimusluonnos niin saattaa jopa kaatua, niinkö?
No siis ei kaadu. Siis koska sopimushan on voimassa ja se koskee vuoden 2020 jälkeistä aikaa. Eli sopimus sinänsä ei kaadu, mutta niin kun se ehkä se suuri riski on se, että siinä säännöistä tai ohjekirjasta ei nyt sitten sovittaisikaan Katowicessa nyt joulukuussa, vaan esimerkiksi sitten vasta vuoden päästä, jolloin on sitten seuraava tilaisuus, kun kaikki ministerit ovat paikalla.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradio käynnissä. Tänään vieraana Suomen ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatuki ympäristöministeriöstä. Ja pureudutaan tässä parhaillaan tähän äärimmäisen suureen ja sekavaan kokonaisuuteen, jota kutsutaan Pariisin ilmastosopimukseksi. No joo, siis noin. Onko se nyt sitten niin, että jos Pariisin ilmastosopimuksen neuvottelut jäätyvät, vaikkapa poliittisista syistä, eivät etene mihinkään, niin myöskään mitään ei tapahtuisi ilmastoasioiden suhteen. Onko tilanne tällainen vai mikä se todellisuus on?
No onneksi tilanne ei ole näin synkkä. Eli että neuvottelut, totta kai ilmastoneuvottelut on tärkeitä, mutta kyllä kuitenkin se kaikkein tärkein asia on se, että ilmastotoimia toteutetaan, toimeenpannaan, ilmastolainsäädäntö etenee. Ja esimerkiksi EU:han just hiljattain on saanut sovittua näistä omista 2030 energia- ja ilmastopaketin tavoitteistaan, niin se, että itse kuitenkin pidän sitä kaikista tärkeimpänä, että nimenomaan nämä käytännön ilmastotoimet etenee ja uusiutuvan energian niin kuin, se koko ajan laajenee ja niin edelleen. Mutta totta kai siis se on erittäin huolestuttava signaali, jos näissä ilmastoneuvotteluissa ei nyt saada tätä Pariisin sopimuksen ohjekirjaa, säännöstöä sovittua tänä vuonna.
Mm. Mutta investoinnit tähän ympäristö- ja ilmastoystävällisempään teknologiaan niin kuitenkin etenevät koko ajan Pariisista huolimatta. Näinkö?
Juuri näin. Ja jos katsotaan esimerkiksi USA:n tilannetta, niin siellähän vaikka niin kuin tällä liittovaltiotasolla niin on ympäristölainsäädäntöä ja kaikkea muutakin purettu, niin joka tapauksessa osavaltiotasollahan ilmastotoimet etenee. Ja myös lainsäädäntö. Ja esimerkiksi, että jos katsotaan näitä niin kuin työpaikkoja, niin muistaakseni USA on, oliko se nyt nopeiten kasvava ammattiryhmä, oli aurinkopaneeliasentaja ja toiseksi nopeiten kasvava oli tuulivoimateknikko. Eli kyllähän nämä niin kuin myös näet, tavallaan se, tämä iso käänne taloudessa on tapahtunut, eli että nämä tämmöiset puhtaan teknologian investoinnit etenee myös siitä, täysin riippumatta siitä, että mitä niissä ilmastoneuvotteluissa tapahtuu.
No onko tästä arviota näistä investoinneista puhtaaseen ilmastoteknologiaan, missä mittakaavassa noin niin kuin euromääräisesti mennään ja mikä niiden vaikutus on esimerkiksi, jos puhutaan näistä tavoitteista, joissa ilmaston lämpenemistä pitäisi rajoittaa?
On arvioita, tarkkoja summia nyt en muista. Siis muistaakseni niin summa oli itse asiassa viime vuoden osalta vissiin jopa mennyt vähän, saattoi olla mennyt vähän alaskin päin, mutta se johtui osin siitä, että koska tämä teknologia on tullut halvemmaksi, niin tavallaan kuitenkin se asennettu kapasiteetti kasvaa koko ajan. Niin kuitenkin siis viime kädessähän tämän ilmaston lämpeneminen, niin sitähän ei pysäytetä neuvotteluilla, vaan se pysäytetään nimenomaan sillä, että mitä tehdään käytännössä ja miten nopeasti päästöt saadaan käännettyä globaalitasolla laskuun.
No onko kuva mielestäsi tässä suhteessa lohdullinen vai lohdullinen?
No sanotaan näin, että olen toiveikas, mutta tilanne on erittäin vakava. Ja mehän nyt silloin tuo marraskuun alussa 8. päivä saadaan tämän hallitusten välisen ilmastopaneelin 1,5 asteen raportin, josta nyt on kuitenkin jo niin kuin näitä alustavia versioita vuodettu jo nettiinkin, niin kyllähän niin kuin sen mukaan jo 1,5 astetta, tämä 1,5 asteen lämpeneminen, niin se on suuri riski maapallolle. Ja sitten kun mennään kohti 2 astetta, niin ne riskit vaan kasvaa. Eli joka tapauksessa täysin riippumatta siitä, että miten nopeasti päästöt saadaan käännettyä laskuun, niin edessä on myös sopeutuminen ilmastonmuutokseen.
Niin, joka tapauksessa. No arvioisi tästä, että kuinka paljon tämä raportti tulee painamaan vaakakupissa loppuvuonna, noin niin kuin poliittisella tasolla. Jotta sopimuksesta pidettäisiin kiinni.
Joo, no siis tämä 1,5 asteen raportti on erittäin tärkeä tänä vuonna ja se on tärkeä osa tämmöistä Fijin johdolla käytävää Talanoa-vuoropuhelua, jossa nimenomaan katsotaan sitä, että mihin nämä maiden nyt ilmoittamat päästövähennystoimet ja tavoitteet riittää suhteessa tähän 2,5 asteen ja 1,5 asteen tavoitteeseen. Ja koko tämän vuoropuhelun tavoitteena on sitten se, että siinä vaiheessa, kun vuonna 2020 osapuolien pitää antaa uudet päästövähennystavoitteensa, niin että ne olisi sitten selkeästi kunnianhimoisempia kuin nämä, mitkä nämä nykyiset ovat.
Hmm. Tässä on nyt sitten vielä pieni anekdootti Suomesta. Siis Sipilän hallituksen ohjelmahan tähtää meillä täällä kotona tämän metsäbioenergian selvään lisäämiseen, niin lisääkö tämä Suomen tuottamia päästöjä?
Mä oon koittanut pysyä tästä metsäkeskustelusta kaukana ihan jo siitäkin, että ei ole omaa osaamisaluetta enkä oikein sitä kenttää niin kuin mitenkään väitäkään hallitsemani, mutta voisin vaikka nostaa esiin tämän, että meillähän on kuitenkin niin kuin ministeri Tiilikainenkin ilmoittanut tämän hiilineutraaliustavoitteen 2045, että Suomi hiilineutraaliksi 2045 mennessä, niin siihen nähden hän tämän nyt ei pitäisi niin kuin riskeerata sitten Suomen ilmastotavoitteita ja se että Suomessa kuitenkin on meillä on ilmastolaki, joka edellyttää päästöjen vähentämistä vähintään 80% vuoteen 2050 mennessä, että kyllähän me niin kuin, meillä on kuitenkin olemassa olevaa lainsäädäntöä, joka takaa sen, että kyllä nyt niin kuin Suomessa päästöt menee alaspäin.
Niin, ja Suomi on tietysti sitoutunut ainakin poliittisella tasolla täysimääräisesti tähän EU:n yhteiseen rintamaan Pariisin neuvottelussa.
Totta kai, kyllä. Ja ollaan jopa siellä niin kuin EU:n sisällä ehkä vähän niin kuin siellä kunnianhimoisemmassa kärjessä.
All right. Outi Honkatuki, kiitoksia vierailusta Politiikkaradiossa. Tärkeä päivitys tähän Pariisin ilmastosopimuksen ajankohtaistilanteeseen ja lykkyä tuonne loppuvuoden ilmastohuippukokoukseen, tähän poliittisen tason isoon kokoukseen Puolan Katowicessa, jossa pitäisi sitten tämä ikään kuin nuijia kasaan, tämä ohjekirja, jolla tätä Pariisin sopimusta toteutetaan.
Kiitos.
Joo, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa. Näin tänään.
Yle Puhe. Politiikka Radio.